Gambar rolas malaikat lan Maryam. Ketiki iki carane Gusti Yesus teko nyang dunya. Gusti Yesus nepi janjine Gusti Allah nyang Adam lan Hawa. Gusti Yesus iku juru slamet kang bisa ngilangi dosane manungsa. Ana lari perawan kang arane Maryam. Maryam iki makih perawan. Durung tau kawin. Maryam iki dadi bakale wong kang arani Yusuf. Sawijine dina malaikate Gusti Allah nekani Maryam. Malaikat iku ngomong, Gusti Allah Roh Kudus arep nggawe sira meteng lan bayine lanang. Bayi iku aranana Yesus. Yesus iku kang bisa nyelametaken menungso teko akibate dosa. Malaikat iku uga nguweni weruh bab iku nyang Yusuf bakalane Maryam ring sakjerone mimpi. Yusuf sing tau turu bareng ambi Maryam sampai Yesus lahir.